Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu, din București. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Eduard Călugăru.
Vă invit să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu în cartea Evanghelistului Matei, spre sfârșitul acestei cărți din Sfânta Scriptură, capitolul 27, începând cu versetul 50. Iisus Hristos a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Știm în ce moment ne aflăm. Domnul Hristos este deja prins, a fost judecat sumar, a fost transportat, dus la locul execuției și împreună cu doi tâlhari au fost puși pe cruce. Se petrec câteva lucruri acolo. Domnul Hristos este răstignit după amiaza zilei de vineri, undeva în jurul orei 3-4 după amiaza. Mai este până când apune soarele, evreii se pregăteau pentru Paște. Viața mai durează puțin, dar suntem în momentul aici descris în care Domnul Hristos moare. Moare doar El, că tâlharii mai trăiesc. Ei n-au fost pironiți pe cruce. Moartea lor a fost grăbită de ostașii romani. Însă Domnul Hristos este primul care moare la scurt timp. Atunci când El moare, se petrece ceva. Textele care urmează vorbesc despre lucruri care s-au petrecut în natură și despre alte lucruri care s-au petrecut chiar în templu. Sunt foarte importante și aș vrea să urmărim puțin descrierea pe care o face aici Evanghelistul Matei. Și iată, când Domnul Hristos a murit, în templu s-a petrecut ceva. Ce s-a petrecut în templu? Perdeaua templului. Care perdea? În templu erau două perdele foarte importante. Era perdeaua de la intrare, care avea o simbolistică specială, și era a doua perdea dinăuntrul templului, care despărțea cele două încăperi sfinte, numite Sfânta și Sfânta Sfintelor. Perdeaua despre care se amintește aici că s-a rupt este perdeaua din interiorul templului. Cea care făcea această despărțire. În prima despărțitură erau trei obiecte principale de cult, dar și importante ca simbolistică. În a doua încăpere erau două obiecte care formau un tot. Avem chivotul și capacul deasupra chivotului, capacul ispășirii. Perdeaua aceasta s-a despicat, spune aici cuvântul, în câte bucăți, știm, în două, nu în trei, în patru și așa mai departe, ci doar în două bucăți, iar provocarea acestei rupturi a fost făcută de cineva nevăzut. Perdeaua nu s-a rupt datorită cutremurului, nu s-a rupt pentru că era prea uzată, nu s-a rupt printr-o întâmplare, ci ea a fost despicată de o mână nevăzută, pentru că aici ni se face o precizare, ea s-a rupt nu de jos, ci de sus în jos. Ce înseamnă lucrul acesta? Că atunci când jertfa supremă a fost adusă, când făgăduința lui Dumnezeu față de oameni a fost împlinită, tot ceea ce reprezenta templul cu preoți, cu veșminte, cu sacrificii, cu jertfe, cu sărbători, absolut toate aceste lucruri nu-și mai aveau importanța și rostul. Toate trebuiau să se oprească. De aceea, prin acest gest simbolic, să spunem, de a rupe perdeaua, Dumnezeu a spus, este timpul să punem stop. Jertfa spre care toate acestea arătau a fost adusă. S-a mai întâmplat ceva cu ocazia aceasta. Din sursele pe care le avem la dispoziție, citim că nici jertfa n-a mai putut să fie adusă. Nu doar pentru că perdeaua nu mai era întreagă și sângele trebuia stropit acolo, ci pentru că odată cu acest cutremur de pământ, mielul a scăpat. Nu găsim o altă relatare ca mielul de jertfă vreodată să fi scăpat, cred că este singura dată menționată. Cuțitul din mâna marului preot a căzut și mielul a fugit. Dar nu pentru acest motiv n-a mai fost adusă jertfa. Pentru că era ușor să iei un alt miel sau să-l prinzi pe acela, să ridici cuțitul, ci Dumnezeu a condus lucrurile pentru a atrage atenția asupra jertfei mai importante care era adusă chiar în ceasul acela. Timp de veacuri, pentru fiecare zi, dimineața și seara, jertfa aceasta fusese adusă. Dar a venit timpul când jertfa trebuia să se oprească. Nu pentru că oamenii n-ar mai fi avut animale, ci pentru că scopul, direcția către care arătau aceste jertfe, era deja împlinită, consumată. Jertfa adevărată, mielul adevărat, despre care vorbea și Ioan Botezătorul, fusese adus pe cruce. În natură se petrec câteva lucruri de asemenea. Cuvântul ne spune aici că are loc un mare cutremur de pământ. Cât de mare? Un cutremur cum n-am mai auzit. Spune aici că stâncile s-au despicat. Mai mult decât atât. Ceea ce nu se petrece la un cutremur obișnuit. Mormintele s-au deschis. Și morții, nu toți, unii dintre ei au înviat. Este un cutremur neobișnuit, cu efecte neobișnuite. Gândiți-vă ce putere să aibă acest cutremur care să despice stâncile și totuși crucea să rămână la locul ei. Nu s-a deranjat. Un cutremur atât de puternic care să deschidă mormintele și totuși Domnul Hristos să rămână acolo unde trebuia. Avem aici câteva lucruri precizate și mi se par foarte importante. Pământul s-a cutremurat, mormintele s-au deschis. Întrebare, care morminte? Cu siguranță că avem aici descris un cimitir sau cimitirul care este lângă Cetatea Sfântă, lângă Ierusalim. Este un cimitir poate obișnuit, cum era în Israel. În cimitirul acesta erau mulți morți, dar unele morminte în acea ocazie s-au deschis. Mai mult decât atât, unii dintre morți au înviat. Când au înviat? Ni se spune în versetul 53. Mormintele s-au deschis odată cu moartea Domnului Hristos, dar nimeni n-a înviat vineri, ci cei care au înviat au înviat odată cu Domnul Hristos, în noaptea de sâmbătă spre duminică, și s-au înălțat odată cu El. De ce a fost nevoie de acest gest din partea lui Dumnezeu? De ce a fost necesară o astfel de intervenție supranaturală? În primul rând, despre acest moment se vorbea de mult în Israel. Exista o sărbătoare specială dedicată acestui moment. Sărbătoarea se numea Sărbătoarea Primelor Spice sau a snopului de legănat, sărbătoarea secerișului. Cu această ocazie se mergea în lanul care trebuia treierat, se luau spicele cele mai frumoase, se aduceau înaintea Domnului și erau legănate. Ele simbolizau pe primii care vor fi luați de pe pământ ca biruința jertfei Domnului Hristos. Ce au făcut aceștia? De ce au fost înviați? Ei au ieșit din morminte odată cu Domnul Hristos și s-au dus în Sfânta Cetate, în Ierusalim, să dea o mărturie, să aducă o veste. I-au bătut la ușile oamenilor și când oamenii au deschis ușa, au spus, ce-i cu tine? Știam că ești, dar ești în altă parte. Erai acolo. Ce cauți la ușa mea? E adevărat că am murit. E adevărat că am fost în mormânt, dar am venit să-ți aduc o veste. Cel care a fost crucificat, cel care a fost blestemat, cel care a murit vineri, știi cine este? Întrebarea era cine? Este Mesia. Vă dați seama ce impact a avut în cetate acești soli care au dus vestea învierii Domnului Hristos? Oamenii aceștia au dus la bun sfârșit o lucrare pe care nu puteau alții să o realizeze. Cine să o facă? Romanii? Romanii au primit bani ca să tacă. Să nu spuneți nimănui ce s-a întâmplat. Preoții aveau interes să vorbească despre învierea Mântuitorului? Nu. Această înviere îi punea în dificultate. Ei au dat la moarte pe cine? Pe cel care a înviat. Nu mergea. Ucenicii ar fi putut să ducă ei vestea aceasta bună? Nu, pentru că ucenicii unde erau? Erau zăvoriți, închiși, nu știa ce se întâmplă, care va fi viitorul pentru ei. Și atunci Domnul a găsit o soluție. O armată de misionari care să nu se teamă de absolut nimeni și să ducă această veste. Iisus Hristos este Mesia. Cam aceasta este povestirea descrisă aici, contextul. Aș vrea să ridic o întrebare cu această ocazie. Textul vorbește despre faptul că au înviat câteva persoane și nu puține, adică nu 2-3, ci o grupă destul de mare. Cine sunt cei care au înviat? Am înțeles. Este vorba de cei care muriseră, au fost înmormântați lângă Ierusalim și mai mult decât atât, ni se spune că au înviat câțiva, deci cei care au înviat, au înviat dintre sfinții care au adormit, adică au fost oameni credincioși. Dar vreau să vă întreb ceva. De ce au înviat o parte dintre sfinți și de ce n-au înviat toți sfinții? După ce criteriu au înviat unii și n-au înviat alții? De ce n-au înviat toți? Sau ce a făcut ca să fie diferiți cei care au înviat de cei care n-au înviat? Ca să înțelegem mai bine problematica pe care vreau să o rezolvăm, vă invit să dăm înapoi câteva pagini în aceeași carte, la capitolul 20, unde ni se relatează despre o altă situație. O situație întâlnită în grupa ucenicilor. De la versetul 20, în acest capitol, ni se vorbește din nou despre problemele mari pe care le genera grupul acesta de ucenici. Oriunde există în lumea noastră un grup de la doi în sus, oricât de mic este grupul, chiar format din doi, apar probleme. Dacă este o familie, soț și soție, sunt foarte multe probleme pe aceeași temă, mai ales la început. Care este nevoia unui grup? Să-și poziționeze relațiile. Cine are influență, unde are influență, cine conduce într-o măsură și în alta. Și lucrurile acestea dau naștere la tensiuni foarte mari, cum a fost și în grupul ucenicilor. La ei, după timp destul de lung, nu se ajunsese la o poziționare acceptată de toți. Cine să fie cel mai mare era greu de clarificat. Ajunseseră la o concluzie. A fost un post unanim acceptat, și anume acela de cel care ține punga, cel care este contabil șef, să spunem. Toți au fost de acord că mai bun decât Iuda nu este nimeni. Dar nu l-am întrebat și pe Domnul dacă chiar e bine. Ei l-au pus și au zis să fie el. Și a fost acceptat. Dar ceilalți urmau să-și dispute aceste posturi și locuri. În această frământare care deseori revenea în grupul ucenicilor, a intervenit mama a doi dintre ucenici. Ea a mers la Domnul Hristos și i-a spus: Doamne, aș vrea să rezolvăm această problemă și te pot ajuta. Îi cunosc pe băieții mei, i-am crescut, sunt cei mai buni. Ți-aș recomanda, unul pune la stânga, unul pune la dreapta și cu asta restul va fi ușor după aceea de clarificat. Domnul Hristos aude cererea mamei și pune o întrebare. O întrebare delicată, foarte importantă. Versetul 22. Nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Ce-au răspuns? Nu mama, ucenicii, cei doi. Putem. Aveau dreptate? Da, aveau dreptate. Dar Domnul le spune: este adevărat că veți bea paharul meu. Este adevărat. Dar locul de la stânga mea și de la dreapta mea nu este un lucru pe care eu să-l hotărăsc, eu să-l acord, ci este păstrat pentru aceea pentru care a fost pregătit de Tatăl meu. Aș vrea să vă întreb. În Împărăția lui Dumnezeu avem făgăduința că atunci când vom ajunge cei mântuiți, vom avea parte de o sărbătoare. Vom fi puși la o masă și acolo vom sărbători acest moment al întâlnirii cu ființele necăzute în păcat, întâlnirea cu Domnul nostru și cu ceea ce El ne-a promis. O masă cum n-a fost niciuna pe pământ. Domnul Hristos s-a angajat să fie prezent la această masă, să nu mai bea din rodul viței până la acel moment și mai mult decât atât, la această masă pregătită, El să fie cel care va fi servitor, serv vă dați seama că este vorba nu numai de o bucurie, dar și un privilegiu să fii servit de Domnul, cel care ar trebui să fie servit. Această masă nu va fi compusă din mese mai mici, adică oamenii nu vor fi așezați pe grupuri, ci te vei duce la masă, este o singură masă, foarte lungă, vă închipuiți, ca să încapă atâți moștenitori ai împărăției, și fiecare va fi așezat la locul lui. Poate ați avut ocazia să mergeți la o nuntă în care locul nu ți-l cauți la masă, ci trebuie să te duci să vezi unde a fost stabilit de către cei care te-au invitat. Și te duci la masă, te uiți și ești nerăbdător să afli nu doar locul fizic unde este în cameră, în sala respectivă, ci cu cine stai la masă. Cine va fi în stânga ta, cine va fi în dreapta, și după ce te așezi, te întrebi de ce oare locul meu a fost stabilit aici. După ce criteriu? La masa aceasta știm cine va sta în capătul mesei, Domnul Hristos. Urmează apoi, doi câte doi, fiecare așezați până la capăt. După ce criteriu? Cine va sta la stânga și la dreapta? Cine va sta pe locul al doilea, al treilea, al patrulea, al nu știu câtelea, al N, dacă putem spune așa matematic? Cine va avea acest loc de frunte și apoi ceilalți? Cine va sta pe ultimul loc, adică în capătul celălalt al mesei? Cine va sta? Am citit în cărțile Ellen White, cărți inspirate de Dumnezeu, că a avut privilegiul să vadă această masă. Este o masă deosebită. Sunt fructe pe care le cunoștea și fructe pe care nu le cunoștea. Și a întrebat la un moment dat, n-aș putea să servesc din ce este aici pe masă? Și îngerul i-a spus, vei putea, dar nu acum. Cei care mănâncă din fructele acestea nu se mai pot întoarce pe pământ. Cei care au fost înviați, vă dați seama că au privilegiul să mănânce din roadele țării. Ceilalți nu, deocamdată. Masa este de argint. Locurile probabil că deja, eu știu, cele mai multe s-au stabilit. Nu știm elemente de felul acesta. Dar masa există. Avem promisiunea Domnului Hristos. Avem această descoperire pe care ne-a transmis-o. Care va fi criteriul după care vei fi așezat la masă? Vei fi așezat pe familie? Vei fi așezat după vârstă, după generație? După ce criteriu? Cine vor sta mai aproape și cine vor sta mai departe de Domnul Hristos? Cineva ar putea cu siguranță să spună în mintea lui, dar nu este important. Important este să fiu la masă. Ce contează până la urmă dacă voi fi ultimul? Dar bine că sunt acolo. Voi fi servit tot de Domnul Hristos, voi avea aceleași privilegii cu ceilalți. Nu mai contează locul, contează dacă sunt sau nu la masă. Este adevărat. Dar vreau să observăm un lucru. Există un ceva, un pașaport, după care ești așezat la masă, după criteriul respectiv, pe un loc sau pe altul. Dar dacă n-ai acest ceva, nu vei fi la masă. Pe mine nu mă interesează criteriul ca să aflu locul, că n-am cum să-l aflu. Cine așează pe oameni la masă? Tatăl. Nu știm când și nu știm locul pe care îl avem, dar putem afla criteriul după care îi va așeza la această masă. Vreau să pun în această ocazie o întrebare. Care este pașaportul pentru cer? Care este acel lucru pe care dacă l-ai, vei fi la masă? Și dacă nu l-ai, nu vei fi nici măcar pe ultimul loc la masă. Care este acel lucru pe care trebuie să îl ai cu stăruință, cu perseverență, mai important decât toate celelalte? Care este? Sunt multe întrebări care ne vin în minte de felul acesta, sunt multe răspunsuri care pot fi date, dar aș dori să descoperim răspunsul pe care îl avem în această problematică a pașaportului pentru cer, cum am intitulat prezentarea, pentru că mă interesează în pregătirea pe care pot să o fac, să dobândesc, să am acest criteriu, acest ceva, după care să fiu așezat pe un loc sau pe altul. Să fie oare, așa cum mai învățăm, apartenența la o anumită biserică? Faptul că ești în biserica cea mai mare sau cea mai nouă, cea mai bogată sau, eu știu, alt tip de biserică, să-ți dea un loc la masă garantat. Cei care studiază Cuvântul lui Dumnezeu au descoperit că și dacă ești în poporul rămășiței, în biserica rămășiței, biserica de la sfârșitul perioadei, înainte de revenirea Domnului Hristos, n-ai pașaportul pentru cer. Să fie oare botezul? Să fie oare o poruncă din lege cea care îți dă această garanție a intrării în împărăție? Să fie oare sabatul? Să fie oare una dintre celelalte porunci, minciuna, furtul și oricare am luat din celelalte, închinarea la idoli? Care să fie oare condiția importantă fără de care nu poți să fii acolo? Cineva spunea caracterul. Dar nu sunt și oameni de caracter care nu vor fi acolo? Vor fi. Există un ceva mai important decât toate celelalte, care dacă l-ai, ești ca un pașaport. Dacă nu l-ai, nu intri. Ce este acest ceva? Când eram mic, am auzit deseori, vorbindu-se despre un lucru pe care cei care vor fi în împărăție îl vor avea. Și anume, la intrarea în împărăție, fiecare va primi, printre alte lucruri, și o coroană. Și fiecare coroană va avea stele. Stele în funcție de un criteriu, și anume câte suflete ai câștigat pentru cer. Aș vrea să pun o întrebare și m-am întrebat personal. Oare locul de la masă ține de numărul de stele? Cei care au cele mai multe stele vor sta lângă Domnul Hristos și apoi ceilalți rând pe rând? M-am gândit la problematica aceasta și mi-am dat seama că nu sunt chiar sigur de acest criteriu. Știți de ce? Pentru că m-am gândit că vor fi oameni cu multe stele care nu vor fi acolo. Vor fi oameni care au câștigat pe alții pentru Hristos, care au vorbit frumos, care s-au implicat, dar care n-au dus această legătură cu Domnul Hristos până la capăt și au căzut. Ne putem gândi la Balaam și la mulți alții. Oamenii aceștia, deși au câștigat, deși au fost folosiți de Dumnezeu, totuși n-au rămas. Ei au fost doar schele. Ei nu vor fi acolo. M-am gândit de asemenea la cei care vor fi în împărăție foarte mici, copiii. Poate prunci. Poate nici n-au știut să vorbească prea bine. Ce mărturii au dat aceștia? Ei vor fi acolo și poate vor avea doar o singură stea, steaua care îi reprezintă pe ei. Dar alte stele nu vor fi în coroana lor. Iată că nici acest criteriu nu cred că va exista în perspectiva locurilor de la masă, ci trebuie să fie un altul mai important decât ceea ce am vorbit până acum. Care? Am luat cartea Hristos Lumina Lumii și am deschis la capitolele care vorbesc de pasajele citite. Am descoperit ceva. În primul rând, la capitolul 81, vorbind despre învierea Domnului Hristos și de cei care au înviat împreună cu El, am descoperit următorul pasaj, foarte scurt, dar o explicație foarte clară. Cei care au înviat cu Domnul Hristos fuseseră conlucrători cu Dumnezeu. Este clar că au fost sfinți, dintre sfinți au înviat. Erau oameni temători de Dumnezeu, care au lucrat cu Dumnezeu. Mai mult decât atât, spune aici, oameni care cu prețul vieții lor au mărturisit despre adevăr. Altfel spus, erau dintre sfinți, dar erau cine? Erau martiri. Acum înțeleg de ce au fost înviați aceștia, pentru că ei s-au dus, au bătut la ușă, oamenii au ieșit și au cunoscut. Nu erau oameni morți de mulți ani, erau oameni contemporani. Ei muriseră cu puțin timp înainte. Se cunoșteau. Te cunosc. Știu că ai fost eretic. Știam că ai ajuns acolo, în mormânt. Ce-i cu tine la ușă? Vreau să spun ceva, că te iubesc. Și am venit la tine să aduc o veste. Ce-am mărturisit este adevărat. Domnul Hristos este Mesia. Putem să ne gândim la un nume, deși nu avem certitudinea, dintre cei care probabil că au înviat cu această ocazie sau ar fi putut să învieze după acest criteriu? Ioan Botezătorul. Acum înțeleg de ce Domnul ca și la Moise, nu-i dă ceea ce ar fi așteptat, ceea ce ar fi dorit. Moise, privește țara de departe și tu mergi la odihnă. Fără să-i dea explicații, fără să-i dea asigurări. Dar după puțin timp îl ia într-o țară mult mai bună decât Canaan. La fel și Ioan Botezătorul. Tu trebuie să încheie această viață. Exact ce a spus el. Trebuie ca eu să mă micșorez, iar el să crească. De ce n-a intervenit Domnul? Poate avea în vedere ceva mai bun pentru el. Nu știm sigur, dar cu siguranță că ar fi putut să fie unul dintre cei înviați cu această ocazie și poate de aceea Irod se temea că auzise că și Ioan Botezătorul l-a înviat. Cine sunt cei care stau la masă cu Domnul Hristos? În aceeași carte, capitolul 60, scrie următorul lucru. Cel mai aproape de Domnul Hristos va sta acela care pe pământ a fost pătruns cel mai mult de spiritul iubirii sale pline de jertfire. Iubire care îl îndeamnă pe ucenic, așa cum l-a îndemnat și pe Domnul nostru, să dea totul, să trăiască și să lucreze, să se sacrifice chiar până la moarte pentru mântuirea omenirii. Observați care este criteriul. Este vorba de spiritul Domnului Hristos, de iubire, dar nu orice fel de iubire. O iubire care se sacrifică. Ai un copil, se duce la școală, vine acasă și mama întreabă ce notă ai luat azi? Și copilul spune 10. Și mama îl îmbrățișează, îl apreciază și spune bravo, mă bucur de tine. Îl iubește pe copil, cu siguranță. Același copil, aceeași mamă, se îmbolnăvește. Are febră, nu poate să doarmă, o noapte întreagă mama stă de veche. Îi mai ia temperatura, îi mai face un ceai. Este dragoste? Da, tot dragoste. Care este deosebirea dintre una și cealaltă? Aceleași personaje. În al doilea caz, dragostea aceasta se sacrifică. Este pusă la încercare. Ea face lucruri pe care cu greu cineva obișnuit l-ar fi putut să facă. El să sacrifică cel care iubește cu adevărat. Domnul Hristos cât de mult ne-a iubit, spune aici, a trăit, a lucrat, a dat totul chiar până la moarte pentru mântuirea mea și a ta. Înțeleg acum cum stau lucrurile. Cei mai aproape de Domnul Hristos vor sta cei care vor semăna cel mai mult cu El. Criteriul de la masă, criteriul după care ajungi în împărăție sau nu ajungi, nu ține de ceva pe care să-l faci, pe care l-ai în buzunar și l-arăți, ci ține de cine ești și cu cine semeni. Criteriul va fi poza din pașaport, nu va fi ce scrie acolo, nici înălțimea, nici greutatea, nici culoarea ochilor, nici vreun semn specific, nu, ci va fi poza pe care o ai. Vei semăna cu cel care stă în capătul mesei sau nu vei semăna cu el? Cei care seamănă cel mai mult cu el vor sta cel mai aproape și apoi ceilalți pe rând. Dar nu poți să fii la masă dacă nu semeni cu el. În ce să semeni? Să semeni ca Domnul Hristos, dar în ce? Să fii pe cruce, unii s-au pus pe cruce. Nu este acesta semnul, asemănarea. Unii au spus să fac lucrare ca el, să fie acesta punctul de asemănare, câtă lucrare am făcut și câți am câștigat, sau mucenici, cum a avut Domnul Hristos, sau în ce constă asemănarea cu Domnul Hristos? Cred că ați observat aici precizarea. Să te împărtășești, să ai spiritul iubirii sale pline de jertfire. Ca să înțelegem mai bine, v-aș invita să deschidem în Epistola către Filipeni, capitolul 2. Versetul 5. Apostolul Pavel, cel care a înțeles, mai târziu puțin, dar a înțeles această condiție, vorbește credincioșilor și le îi îndeamnă să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Care gând? Versetul 8. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Cum se numește acest criteriu? Această calitate pe care Domnul Hristos a demonstrat-o, deși Satana, Lucifer, o pusese sub semnul întrebării, a demonstrat-o într-un mod convingător și complet. Cum se numește această calitate? Lepădare de sine. Toți cei care vor fi în împărăția lui Dumnezeu vor avea în caracterul lor întipărită această calitate care se numește lepădare de sine și sacrificiu de sine. Nu va fi nimeni în împărăție care va fi în partea opusă a înălțării de sine, ci toți cei care vor avea parte de masa pregătită de Domnul Hristos vor avea caracteristica umilinței și a smereniei. Dacă vrei să fii cu Domnul Hristos, va trebui să semeni cu El. În ce? În umilință, în smerenie, în lepădare de sine, în sacrificiu de sine. Înțeleg mai bine de ce în Faptele Apostolilor, capitolul 5, după ce Domnul Hristos se înalță, ucenicii sunt aduși în fața conducătorilor bisericii sunt bătuți, versetul 40, și li s-a dat drumul cu o precizare: să nu mai vorbiți în numele acestui Iisus. Așa li s-a spus. Versetul 41 mă surprinde, dar acum îl înțeleg. Ei au plecat deci dinaintea Sinedrului bucurându-se. De ce te bucuri? Că ai fost bătut? Că ai fost amenințat? Că ți s-a spus că data viitoare s-ar putea să mori? De ce au plecat? Au plecat bucurându-se și hotărându-se să nu mai vorbească despre Domnul Hristos? Nu. Ei s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele Lui. De ce această bucurie? Am găsit o explicație. Ei s-au bucurat de acest privilegiu că au fost batjocoriți pentru că și-au dat seama că încep să semene cu El. Până atunci, când erau împreună, era batjocorit El. Ei, nu. Domnul Hristos avea multe probleme. Ucenicii nu prea aveau probleme. Când a fost vorba să-L răstignească, să-L prindă, să-L aresteze, ucenicii au scăpat ușor. Iată că după ce Domnul Hristos se înalță, ucenicii încep să semene cu cine? Cu El, Maestrul. De aceea s-au bucurat. Mi-a povestit cineva o întâmplare. Cu mult timp în urmă, atunci când a mers acasă, având o fetiță, a mers pe la o librărie să cumpere ceva pentru ea. Chiar atunci ieșise ceva nou pe piață, în anii aceia, o trusă pentru fetițe. Era acolo o oglindă, era foarfecă și lucruri de felul acesta, dar făcute așa pentru copii. I-a plăcut tatălui, a cumpărat setul respectiv și a ajuns acasă. A chemat fetița și a spus: tată, uite, ți-am adus ceva. Fetița foarte bucuroasă, ce mi-a adus? Și uite cadoul. L-a luat, l-a desfăcut, foarte încântată, imediat a început să se joace, să ia lucrurile de acolo, să le folosească cum credea ea. Și printre alte lucruri care erau puse în acest pachet, era și o forfecuță. Bineînțeles, pentru copii, mică, de plastic. Fetița, neștiind, având o vârstă foarte mică, nemai văzând așa ceva, a luat forfeca, a luat covrigul pe care îl mânca și a zis: ce-ar fi să tai aici? Dar ce să tai cu o forfecă de plastic un covrig? Și forfeca s-a rupt. A fost foarte necăjită. Necăjită atât de rău, nu doar că s-a rupt, dar ce va spune tata? De-abia mi l-a dat și tata, și îmi povestea dânsul că a observat ce s-a întâmplat, s-a dus la fetiță, ea își ascundea și fața, a luat-o în brațe și a spus: nu-i nimic, lasă că o să cumpărăm altă forfecuță. Dar să ții minte pentru data viitoare, niciodată o forfecă de felul acesta nu poate să taie un covrig. Și spune, spunea dânsul, am fost foarte emoționat că fetița s-a uitat la mine, a stat așa pe gânduri și la un moment dat mi-a spus, tăticule, eu cred că tu semeni cu Domnul Iisus. Mărturia unui copil, să identifice ce a învățat despre Domnul Hristos chiar cu persoana tatălui ei. M-aș bucura dacă și noi, uitându-ne unii la alții, poate copiii privind către părinți, părinții poate privind soț către soție și invers, să poată să constate zi după zi că semănăm din ce în ce mai mult cu Cel care este Mântuitorul și Domnul nostru, Iisus Hristos. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu, București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Eduard Călugăru.